Assalomu alaykum. O'tgan safar Ibrohimning sadoqatli xizmatkori, xonadonini boshqaradigan rais, darajasiga ko'tarilgan Ilazar degan kishi haqida gaplashgan edik. Xo'sh, u qanday kishi bo'lgan? U haqida muqaddas kalomda ko'p yozilmagan bo'lsa-da, uning doimo xalqlar otasi bo'lgan Ibrohim payg'ambarning yonida bo'lishining o'zi yo'q, bizga ko'p narsalarni aytib beradi. Xo'jayini Ibrohim payg'ambar ham Xudo uni chaqirishidan oldin Xaldeylarning Ur shahrida yashardi. Bu shahar aholisi butparastligi bilan mashhur bo'lgan. Tabiiyki, Xudoni bilmagan odamlar butparast bo'ladi. Kalom Ilazarning Damashqlik bo'lganini aytadi. U ham butparast bo'lgan bo'lsa kerak. Xudo xo'jayini Ibrohimni chaqirgach, xo'jayini Xudo tanlagan yurtga qarab yo'l oladi. Ilazar ham u bilan birga ketadi. U umrining oxirigacha xo'jayiniga sadoqat bilan xizmat qiladi.
Shuning uchun ham hayotining so'nggi kunlarida o'zi bajarishi kerak bo'lgan ishni sodiq xizmatkori Ilazarga buyuradi. U bu ishni Ilazar qila olishga ishonar edi. Shuning uchun ham umrining oxirgi kunlarida o'g'li Ishoqqa xotin tanlash vazifasini xizmatkoriga topshiradi. U bu ishni qanday bajaradi? Bir paytlar qoldirib ketgan yeriga yana qaytib borishi kerak. Xo'jayini Ibrohimning qarindoshlari uni tanirmikan? Qizni qanday tanlaydi? Kichik xo'jayin Ishoqqa munosib yorni qanday tanlash mumkin? Uning boshida shunday o'ylar va savollar kechgani aniq. Xo'jayining xudosi uning ham xudosi edi. Garchi bu xudo bilan yaqin munosabatda bo'lmasa ham, xo'jayining hayotiga qarab bu xudoning tirik, ibodatlariga javob beradigan, o'z irodasini qandaydir yo'l bilan bildiradigan xudo ekaniga amin bo'lgan edi. Shuning uchun ham olgan majburiyatini xudo bilan bo'lishdi.
Kalom uning xudo bilan suhbatini shunday tasvirlaydi. U yo'l yurib Mesopotamiyaga, Nahor yashagan shaharga yetib bordi. Ayollar suv tortish uchun chiqadigan oqshom payti bo'lgan edi. Xizmatkor tuyalarni shahar tashqarisidagi quduqning boshiga cho'ktirib dedi. Yo Xudoy Xudovando, xo'jayinim Ibrohimning xudosi, xo'jayinim Ibrohimga inoyat qilib, bugun ishimga omad berkin. Mana men shu chashma boshida turibman. Shahar ahlining qizlari hozir suv tortgani chiqishyapti. Men qaysi qizga? Ko'zangni pasaytir. Men suv ichay desam, u esa o'zing ich. Tuyalaringni ham sug'oraman desa, sen bandang Ishoqqa loyiq ko'rganing o'sha bo'lsin. Sen xo'jayinimga inoyat qilishingni men shundan bilaman dedi.
Bu juda ajoyib suhbat. Uning bu so'zlaridan Xudo haqida qanchalik ko'p bilib olganini bilishimiz mumkin. Xo'jayining xudosi xo'jayiniga albatta yordam berishini, Ishoqqa shunchaki qizni emas, eng loyiq bo'lganini tanlashni bilgan. Undan tashqari Ibrohim haqqi unga yordam berishni ham bilgan. Xo'sh, Xudo uning ibodatiga javob beradimi? Albatta javob beradi. Suv bergan qiz Ibrohimning jiyani bo'lib chiqdi. Uni xo'jayini Ibrohimning ukasi Nahorning uyiga olib bordi. Ishini oson bajarishiga yordam berdi. U Mesopotamiyadan xo'jayining o'g'li Ishoq uchun kelin olib qaytdi. Bu sayohat uning uchun Xudo bilan bo'lgan birinchi sayohat bo'lgan bo'lsa ajab emas. Ammo shu orqali u Xudo bilan shaxsan munosabatda bo'lib, uning qandayligini o'zi his qilib ko'rdi. Sizning Xudo bilan shaxsiy munosabatingiz qanday?